πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Ακούσαμε την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρίσκονται πολιτικοί, δημοσιογράφοι, αριστούχοι των σχολών που πέτυχαν πρώτοι, πέρασαν πρώτοι στις σχολές τους, παραολυμπιονίκες και πάρα πολλοί κόσμος, υπό αφόρητη ζέστη όπως μπορεί να καταλάβει κανείς. Είναι περίπου 40 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα αυτή την ώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του κύριου Τασούλα. Θα δούμε τώρα σε λίγο αν θα υπάρξουν και από το Air News. Έχουμε τις συναδέλφους εκεί που βρίσκεται, η Κατερίνα Φρύσα και η Κάτια Αντωνιάδη, οι οποίες θα μας μεταφέρουν τόσο το κλίμα όσο και το ρεζουμέ, αν θέλετε, των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία άρχισε με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Ακούσαμε την ενδιαφέρουσα ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος στη συνέχεια, από ό,τι βλέπω και στα πλάνα, συνεχάρει όλους τους αριστούχους των που έχουν μπει σε σχολές πρώτοι στη βαθμολογία. Είναι πολλής ο κόσμος στο Προεδρικό Μέγαρο, έχει και πάρα πολύ ζέστη βεβαίως, είναι κοντά στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία, μεσούντος του καύσωνος αυτή η 51η δεξίωση, μάλλον η δεξίωση για τα 51 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που δίνει τώρα η Κάτια Αντωνιάδη από το Air News.
Πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή της. Δεν παρέλειψε.
Και ενώ μας μιλάς, Κάτια, με συγχωρείς που σε διακόπτω, εμείς βλέπουμε στις εικόνες μας τα πρώτα πηγαδάκια των πολιτικών αρχηγών.
Πριν συνεχίσουμε με την ομιλία, τώρα βλέπουμε ότι βρίσκεται με τους πολιτικούς αρχηγούς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι με τον Σωκράτη Φάμελο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και θέλω να σου πω για αυτές τις δύο κοπέλες, το ένα το κορίτσι σίγουρα, τα νεαρά τα κορίτσια με τα οποία μιλάει ο Σωκράτης Φάμελος πριν από λίγο, είναι δύο από τις μαθήτριες οι οποίες σημείωσαν τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελληνίες.
Είναι οι πρώτες των πρώτων, Κάτια, στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι πρώτες των πρώτων περνούν στην πρώτη τους επιλογή, στην πρώτη τους επιλογή στις ιατρικές Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Για να ολοκληρώσουμε με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Μας έλεγες ότι ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ειδικά στις γεωπολιτικές πιέσεις που δέχεται η χώρα μας.
Πολύ σωστά, και να πούμε και για την αναφορά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, το οποίο παραμένει μια ανοιχτή πληγή, και η Λευκοσία η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα. Η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Λευκοσία. Ο ελληνισμός συνεχίζει να στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Κύπρου μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα. Αυτή ήταν μια αποστροφή του λόγου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα σιγά σιγά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πάρει τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να πάνε στο κιόσκι. Βλέπω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνει προς τη μεριά των αντιστασιακών, προκειμένου να χαιρετήσει και αυτός ο Πρωθυπουργός. Και σε λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πάει με τους πολιτικούς αρχηγούς στο γνωστό κιόσκι, προκειμένου να έχουν μια χαλαρή συζήτηση μακριά από την πολιτική επικαιρότητα. Βέβαια, αυτό που λέω είναι λιγάκι έτσι από μόνη μου, γιατί η πολιτική επικαιρότητα δεν μας αφήνει να την αφήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε δει ότι οι συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών στο κιόσκι τις προηγούμενες χρονιές όντως έχουν μια πιο χαλαρή νότα, όχι μόνο για τα πολιτικά. Να πούμε εδώ για κάποιες ξεχωριστές
παρουσίες και να κλείσουμε αυτό για να πάμε και στην Κατερίνα Φρύσα.
Ωραία. Ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Θόδωρος.
Λοιπόν, ενώ η Κάτια Αντωνιάδη συνεχίζει την περιγραφή όλων όσοι βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο αυτή τη στιγμή, υπό αφόρητη ζέστη να επισημάνω, ακούσαμε και την Κάτια Αντωνιάδη που μας είπε τις βασικές γραμμές της 12 λεπτής ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. σιγά σιγά επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20 λεπτά. Να σας πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται η τραγική πυρκαγιά, η φωνική πυρκαγιά στην Κύπρο. Έχουμε φωτιά και στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στα Ιωάννια, όπου εκενώθηκαν τα χωριά Κτίσματα και Νεοχώρη Πογονίου, ενώ υπό ύφεση είναι η φωτιά στον Φενεό. Να πάω όμως στην Κύπρο, που η καταστροφή ήταν πραγματικά βιβλική. 2 νεκροί, περίπου 70 τραυματίες. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κωστή, καλησπέρα. Μια μαύρη ημέρα για τη Μεγαλόνησο, έτσι.
Καλησπέρα, σίγουρα. Σίγουρα μια πολύ μαύρη μέρα. Ήταν η χειρότερη πυρκαγιά που έχουμε δει στις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοια πυρκαγιά. Όλα πήγαν, όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε στραβά πήγαν. Ξεκίνησε η πυρκαγιά και από τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους. Εξαπλώθηκε σε αστραπιαία, με αστραπιαία ταχύτητα. Υπήρξε ένας πανικός και στη διαχείριση και σε πολλά άλλα πράγματα. Και δυστυχώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μιλάμε για 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση, την οποία την είδαμε. Εγώ είμαι εδώ τώρα στο κέντρο συντονισμού και την είδαμε τα μάτια μου. Ήταν απίστευτο αυτό που έχω δει.
Είχαμε και πυροστρόβιλο, μάλιστα. Ένα εξαιρετικά σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε. Δυστυχώς, ευτυχώς από την άλλη, το τελευταίο που μαθαίνουμε και που μπορούμε να μεταδώσουμε, το είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, αλλά ήταν ελαφρώς συγκρατημένος, τώρα επιβεβαιώθηκε, είναι πως δεν υπάρχουν άλλα ενεργά μέτωπα. Εκεί που πριν από 2-3 ώρες μιλούσαμε για αναζωπηρώσεις και μεγάλες αναζωπηρώσεις, η μία από τις οποίες απειλούσε το χωριό Όμοδος. Εάν έφτανε, το χωριό Όμοδος είναι ακριβώς στην αρχή του δάσους του Τρόντο. Εάν έφτανε στο χωριό και έκαιγε εκεί οι περιοχές πριν να προλάβουν, γιατί σταμάτησαν τελευταία στιγμή, θα είχε καεί και το δάσος του Τρόντος και αυτό θα ήταν πλέον μια αδιανόητη καταστροφή.
Ναι, και βλέπουμε και πάντως υπήρξε βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες της Μέσης Ανατολής. Ήρθανε πολλά εναέρια μέσα, αλλά τι να κάνεις όταν έχεις μια τέτοια πρωτοφανή ξηρασία. Και είχατε και αρκετά δυνατούς ανέμους, αν δεν κάνω λάθος, Κωστή, έτσι.
Είχαμε την ξηρασία, τους δυνατούς ανέμους, αλλά τις τρεις τελευταίες μέρες έχουμε καύσωνα με 45 άρια. Και αυτό βεβαίως είναι ένας πρόσθετος παράγοντας. Φοιτητικά μέσα υπήρχαν. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φοιτητικά μέσα, ενώ παλιά είχαμε δύο από τα οποία το ένα δεν πέταγε και πάντα εξαρτόμασταν από άλλες χώρες. Φέτος είχαμε 12 φοιτητικά μέσα. Mm. Αλλά ήταν τέτοια η έκταση της πυρκαγιάς που δεν μπορούσε να... δεν μπορούσαν να τις συγκρατήσουν. Τα μέσα επίσης εκδηλώθηκε αρκετά αργά. Και μέχρι να υπάρξει όποια διαχείριση δεν μπορούσαν να πετάξουν. Ναι. Απόψε έρχονται από το Ισραήλ αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, τα οποία είναι ειδικά, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούσαν να στείλουν θέσεις, είναι ειδικά και είναι τα μόνα που μπορούν να πετάνε τη νύχτα.
Και
φέρνουν μαζί τους ειδικό χημικό υλικό για να βεβαιωθούν ότι δεν θα υπάρξουν αναζωπηρώσεις στη διάρκεια της νύχτας. Έρχονται βεβαίως, έρχεται βοήθεια, έρχεται από τη Γαλλία, από την Σουηδία. Η Ελλάδα επίσης έστειλε βοήθεια από την Ισπανία, το Ισραήλ, το Λίβανο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή την περίοδο, ακόμη και αν μιλάμε για τη Σουηδία, είναι περίοδος πυρκαγιών.
Φυσικά. Και με την κλιματική κρίση ανεβαίνει όλο και πιο βόρεια αυτή η κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι, Κωστή. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής, πέραν των δύο νεκρών, έχουμε νεότερο αριθμό για τους τραυματίες που στην προηγούμενη καταμέτρηση ήταν περίπου 70?
Είναι γύρω στους 70 τραυματίες. Mm-hmm. Δεν έχουν δώσει ακριβή αριθμό. Δύο εγκαυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, γιατί ήταν πιο σοβαρή η κατάστασή τους. Υπάρχουν και άλλα άτομα στο Νοσοκομείο Λιμεσού που είναι με κάποια εγκάβματα, τραυματίες από άλλα πράγματα, από άλλους τραυματισμούς στην προσπάθεια του κόσμου να διαφύγει. Είναι όμως, δεν είναι πολύ σοβαρά αυτοί οι άνθρωποι, ευτυχώς.
Επικράτησε πάντως ένας πανικός, Κωστή, με το που ξέσπασε η φωτιά. Από ό,τι άκουγα σε προηγούμενες ανταποκρίσεις σου, προσπάθησαν όλοι να μπουν στα αυτοκίνητά τους και να φύγουν. Δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα, δεν μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά με την ταχύτητα την οποία θα έπρεπε. Προκάλεσε ένα πανικό αυτή η φωτιά, έτσι.
Προκάλεσε, και κυρίως για το γεγονός ότι εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, που μας έλεγε κάποιος συγκεκριμένα, λέει, κοιτάξαμε έξω και είδαμε τη φωτιά. Δεν πρόλαβαν καν να ειδοποιήσουν τον κόσμο. Και αυτό ήταν ένα πρόσθετο πρόβλημα. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε, πήρε τα αυτοκίνητα και προσπαθούσε να διαφύγει. Δημιουργήθηκε ένα πανδαιμόνιο, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, όπως όλοι θα κάναμε εκείνη τη στιγμή στην προσπάθειά μας να διαφύγουμε. Και επίσης πρέπει να πούμε το εξής. Ο κύριος δρόμος που οδηγεί σε αυτά τα χωριά είναι ένας. Με το που κατέβηκε η πυρκαγιά και άρχισε να εξαπλώνεται στην περιοχή εκεί, είχαν αποκλειστεί πολλοί. Δεν μπορούσαν να πάνε τα πυροσβεστικά. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ απρόβλεπτη και πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που πρέπει να πει κάποιος όμως, ναι, και νομίζω ότι ίσως ένα τελευταίο σημείο, είναι ότι υπήρξε απίστευτη ανταπόκριση από τον κόσμο. Από τις υπεραγορές και τα μπακάλικα σε όλη την περιοχή, από τα καταστήματα, από τις οργανώσεις των εθελοντών, από την πυροσβεστική, όλοι μαζί δούλεψαν, και ίσως αυτό να ήταν που βοήθησε ώστε σήμερα, εκεί που μιλάγαμε για αναζωοφυρώσεις, να κλείσει το πράγμα, να δημιουργηθεί. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα και πραγματικά ήταν κάτι πολύ όμορφο.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό, πράγμα. Και οι εθελοντές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στις φωτιές στην Ελλάδα. Άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους και τρέχουν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, αξιέπαινοι άνθρωποι πραγματικά. Εγώ, ας πούμε, ντρέπομαι που ποτέ δεν έχω βοηθήσει σε μια πυρκαγιά, δεν έχω υπάρξει εθελοντής. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και προσπαθούν και βοηθάνε τους πυροσβέστες σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες μάχες που δίνουν. Κωστή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό
βράδυ στη Λευκοσία, με τη φωτιά να σβήσει οριστικά. Ήταν ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Λευκοσία, με τον οποίο συζητήσαμε για την πρωτοφανή πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε ένα τεράστιο κομμάτι της Κύπρου, ένα τεράστιο κομμάτι Παρθένου δάσους. As majestic bells of boats
Struck shadows in these sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far off corner flashed, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric lights still struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on their speechless seeking trail. For the lonesome hearted lovers with too personal a tale. And for each unharmful channel soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Track of ours, for they hang suspended. As we listen one last time, and we watch with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed. Countless confused, accused, misused, strung out ones and worse.
Πρώτο πρόγραμμα.
Be free.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν πρόφτασα πριν να σας πω τους συντελεστές της εκπομπής. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων. Μαριάντζελα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο και σήμερα αλλά και αύριο στις 10 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να επιστρέψουμε στην κανονική ροή του προγράμματος, καθώς αυτό το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο του Τραμπ απειλεί να εκτινάξει τον προϋπολογισμό. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Περικλή Γκόκα, καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, και βεβαίως θα συζητήσουμε και για την κόντρα μεταξύ Τραμπ και Προέδρου της ΦΕΤ, του Ζερόμ Πάουελ, τον οποίο ούκο λίγες φορές ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ως ηλίθιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, εσείς? Πείτε μας λοιπόν περισσότερα για αυτό το νομοσχέδιο, γιατί αυτά που διαβάζω στη Wall Street Journal, στον Economist, αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός θα εκτιναχθεί κατά 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα χρόνια.
Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό. Αυτά τα δεδομένα έχω και εγώ μπροστά μου, ότι θα δημιουργήσει ελλείμματα και θα οδηγήσει σε αύξηση του ομοσπονδιακού ελλείμματος των ΗΠΑ κατά 3,3 με 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν συνάδει με όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Τραμπ, ότι θα περιορίσει τις σπατάλες στο δημόσιο τομέα κτλ. Ήταν η σημαία με την οποία κιόλας εκλέχτηκε στις προηγούμενες εκλογές.
Σωστά. Εκλέχθηκε στις προηγούμενες εκλογές και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι πραγματικά τρόπος Τραμπ, απρόβλεπτος. Σήμερα, πριν από λίγο, έκανε επίσκεψη στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε και επικοινωνία με τον Ζερόμ Πάουελ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι μείζον, δηλαδή υπάρχει μεγάλη κόντρα και κυρίως για την οικονομική πολιτική, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα εκεί πέρα. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι τον Τζερόμ Πάουελ τον διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του και ανανεώθηκε η θητεία του αργότερα. Βασικά, το κύριο πρόβλημα που υπάρχει εκεί πέρα για τον Τραμπ είναι ότι θέλει η Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια από τα σημερινά επίπεδα του 4,25 με 4,5% σε επίπεδα κοντά στο 1 με 1,5%. Γιατί πιστεύει ότι έτσι θα αναθερμανθεί η αμερικανική οικονομία, θα γίνουν επενδύσεις και θα υπάρχει αυτός ο ενάρετος κύκλος στην οικονομία των ΗΠΑ.
Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι κάτι άμεσα επιτεύξιμο από ό,τι βλέπω, γιατί ουσιαστικά το μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο ευνοεί τους έχοντες. Σαφώς, είναι προφανές δηλαδή.
Βεβαίως, εκεί πέρα αυτό είναι το πρόβλημα στο Big Beautiful Bill του Τραμπ, ότι δημιουργεί, επαυξάνει μάλλον τις ανισότητες που ήδη υπάρχουν στην αμερικανική κοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες φορολογικές ελαμφίσεις σε αυτούς που έχουν εισοδήματα πάνω από 230.000 δολάρια και αντιθέτως στους υπόλοιπους περικόπτει το Medicaid, που είναι η βοήθεια που έχουν οι ιατρικοί όσοι έχουν ανάγκη. Περίπου 8,6 εκατομμύρια λιγότεροι Αμερικάνοι θα έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικές.
Στις υπηρεσίες αυτές, βέβαια. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην οικονομική πολιτική μετά και την σημερινή συνομιλία με τον Πάουελ, με τον Τζερόμ Πάουελ?
Το να αλλάξει ο Τζερόμ Πάουελ την πολιτική του?
Όχι ο Τζερόμ Πάουελ, ο Τραμπ.
Ναι. Ωραία, γιατί δεν το πιστεύω ότι θα αλλάξει ο Πάουελ και δεν θα πρέπει να αλλάξει, γιατί ακολουθεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη νομισματική πολιτική. Κατάφερε να φέρει τον πληθωρισμό από το 9% στο 2% και την ανεργία στο 4% στην αμερικανική οικονομία. Ταυτόχρονα, μετοχές, κρυπτονομίσματα, ο χρυσός κτλ. Είναι στα υψηλά τους.
Πάνω από 3.000 δολάρια ουγγιά έχει φτάσει ο χρυσός, το ασφαλέστερο καταφύγιο. Και τώρα με τα κρυπτονομίσματα, βέβαια, δεν ξέρω τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται, αλλά έχω παρατηρήσει ότι τα κρυπτονομίσματα, ειδικά το bitcoin αλλά και το ethereum, είναι εξαιρετικά ευεπίφορα στις αλλαγές που γίνονται, ακόμα και σε μικρές αλλαγές στην οικονομική πολιτική.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
Δηλαδή παίζονται και παιχνίδια, θέλω να πω, που κερδίζουν κάποιοι πάρα πολλά.
Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή ακριβώς χαρακτηρίζονται από πολύ σημαντική μεταβλητότητα στις τιμές τους. Είναι πολύ εύκολο να ανέβουν 30% και να πέσουν μετά από μερικές μέρες 40%. Πράγμα που δεν συμβαίνει στα άλλα τα νομίσματα και στα άλλα τα commodities, χρυσό και τα λοιπά που μιλούσαμε προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα πεδίο εύκολο για να κερδοσκοπήσει κάποιος, αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Γκόκα, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι καθέστημα είναι λίγο σοφότερη απέναντι στην οικονομική πολιτική Τραμπ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο κύριος Περικλής Γκόκας, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, με τον οποίο συζητήσαμε την αντιπαράθεση Τραμπ με τον επικεφαλής της Fed, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τον Τζερόμ Πάουελ, και το Beautiful Big Bill, το μεγάλο οικονομικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να εκτινάξει τον προϋπολογισμό μέσα στα επόμενα χρόνια κατά 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. I was hungry when I said I never Πάμε και πάλι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακούσαμε νωρίτερα την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνα Πλασούλα, για τα 51 χρόνια την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Κατερίνα Φρίσα είναι εκεί. Καλησπέρα, Κατερίνα. Αυτό το οποίο πάντως είδα δεν έχει να κάνει με την πολιτική, αλλά έχει να κάνει με τη φοβερή ζέστη που επικρατεί εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, ωστόσο όλοι ήταν παρόντες.
Ναι.
Και
ναι,
ήταν μάλιστα στην ώρα τους. Ήταν άμεση η ανταπόκριση στην πρόσκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, παρά τη φοβερή ζέστη. Και βέβαια συνεπέστατη. Ήταν η δεξίωση, είναι μια δεξίωση σε ένα εξαιρετικό κλίμα, ιδιαίτερα φιλικό, και θα πρέπει να σας πω ακόμα είναι σε εξέλιξη το λεγόμενο πηγαδάκι που είναι στο Γιώργη. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε το στίγμα που θα μάθουμε και το τι συζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί.
Αύριο οι παραπολιτικές στήλες θα βρήθουν ειδήσεων.
Ενδεχομένως και αργά το βράδυ.
Σωστά, σωστά. Όχι, λέω στον έντυπο τύπο, στον ηλεκτρονικό σίγουρα νωρίτερα.
Βεβαίως, βεβαίως. Το παρόν λοιπόν το δώσαν εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί. Είχαμε βεβαίως και απουσίες της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Χαρίτση, του κυρίου Βελόπουλου και του κυρίου Νατσιού. Ο κύριος Νατσιός από το μεσημέρι το είχε πει στη Βουλή. Ο κύριος Χαρίτσης μπροστά στην κάμερα της ΕΤ είπε ότι ζήτησε να τον συνοδεύσει στη δεξίωση για την υποκατάσταση της Δημοκρατίας ένας Παλαιστίνιος μετανάστης, κάτι που δεν έγινε δεκτό. Η θέση του ήταν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Να σας πω επίσης...
Η κυρία Κωνσταντοπούλου...
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξέρουμε ότι δεν έχει έρθει επίσημη ανακοίνωση. Δεν έχουμε...
Θα πρέπει να περιμένουμε κάποια λογικά, λογικά λέω.
Αλλά είχε ήδη διώξει το στίγμα της ότι υπήρχε ότι δεν θα ερχόταν εδώ. Μένει να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα το αποτέλεσμα της σημερινής πρώτης επίσημης δεξίωσης του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, σε ένα κλίμα ενωτικό. Σε ένα κλίμα που είναι το θέλουν οι μέρες για την 51η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Μια δημοκρατία στέρεη που δεν κινδυνεύει και που είναι το ζητούμενο η προστασία της, κάτι που έχει αποδειχθεί και έμπρακτα ότι προστατεύεται από όλους, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για την εικόνα την οποία μας έδωσες. Πολιτικά πηγαδάκια σε εξέλιξη. Μεσούντος του Κάψωνος βεβαίως και μάλιστα στην Αθήνα. Μια και μιλάμε για τον Κάψωνος, ας πούμε ότι στην Ομόνια κατεγράφει σήμερα θερμοκρασία 70 βαθμών Κελσίου στο πεζοδρόμιο και την άσφαλτο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν τι γίνεται, ενώ ένα ντρόουν με θερμική κάμερα κατέγραψε σε οροφή αυτοκινήτου στην οδό Λένορμαν, που δεν έχει καθόλου πράσινο, είναι φουλ στο τσιμέντο, 153 βαθμούς Κελσίου. Και γι' αυτό και όλοι οι ειδικοί λένε μην αφήνετε ούτε για ένα λεπτό παιδιά ή κατοικίδια μέσα στο αυτοκίνητο, διότι οι θερμοκρασίες που ανεβαίνουν είναι απίστευτες και βεβαίως μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο των αγαπημένων μας προσώπων ή των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Η ώρα είναι 9 παρά 10 λεπτά. Έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, την οποία τη μεταδίδει αυτή την ώρα το Associated Press. Ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουίτκοφ, είπε ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν απότομα τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή η Χαμάς δεν έχει καλή πίστη και δείχνει έλλειψη επιθυμίας για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Δεν είναι σαφές ποιες εναλλακτικές επιλογές εξετάζουν τώρα οι ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει κάποιο άμεσο σχόλιο, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, τηρεί και αυτό σιγή ηχθείως. Είχαμε πλησιάσει κοντά σε μια συμφωνία κατάπαυσης, η οποία θα ήταν σίγουρα εξαιρετικά εύθραυστη. Ωστόσο, οι σημερινές δηλώσεις των Αμερικανών δείχνουν ότι απομακρυνόμαστε και πάλι από την επίτευξη εκεχηρίας την ίδια ώρα που η Γάζα βιώνει μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Τώρα στη Βρετανία ιδρύεται ένα νέο κόμμα και αυτό εκ των πραγμάτων συνιστά είδηση. Το κόμμα το ιδρύει ο Τζέρεμι Κόρμπιν, πρώην ηγέτης των εργατικών, ο οποίος αποβλήθηκε το 2020 από το κόμμα του, καθώς εσωτερική έρευνα του προσήψε πραξία απέναντι στον αντισημιτισμό. Όπως είπε ο Κόρμπιν, είναι καιρός για ένα νέο είδος πολιτικού κόμματος, ένα κόμμα ριζωμένο στις γειτονιές μας, στα συνδικάτα και τα κοινωνικά κινήματα. Ένα κόμμα που σας ανήκει, αυτό έγραψε σε μακροσκελές μήνυμα στο λογαριασμό του στο X, ανακοινώνοντας τις εισιτήρες του κόμματος, το όνομα αυτού, Your Party, το κόμμα σας. Το ανακοίνωσε από κοινού με τη βουλευτή Ζάρα Σουλτάνα. Ο 76χρονος πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος διεκδικούσε πάντοτε μια πιο αριστερή θέση. Επανεξελέγει στη Βουλή των Κοινοτήτων τον Ιούλιο του 24 ως ανεξάρτητος και η ανακοίνωση του νέου κόμματος γίνεται την ώρα που η κυβέρνηση των εργατικών υπό τον Σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Κόρμπιν στην ηγεσία, αντιμετωπίζει επικρίσεις από την αριστερή πτέρυγα του κόμματός του. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν θα γίνουν οι βρετανικές εκλογές να δούμε πώς θα κινηθούν οι εργατικοί και αν ο Κόρμπιν θα μπορέσει να κόψει μια μικρή φέτα από τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνουν οι εργατικοί, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ότι εξελέγησαν πανηγυρικά το 2024 με μια πρωτοφανή πλειοψηφία έναντι των συντηρητικών, των Tories δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε στην Ιταλία τώρα. Εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η οποία αφορά στη Τζόρτζια Μελόνι, η οποία το αμερικανικό περιοδικό Time αφιερώνει το νέο του εξώφυλλο στην Τζόρτζια Μελόνι και διερωτάται πού οδηγεί την Ευρώπη. Στην συνέντευξη και το πορτρέτο της Μελόνι με τίτλο «Πού οδηγεί την Ευρώπη η Τζόρτζια Μελόνι», συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο του σπουδαίου αυτού αμερικανικού περιοδικού, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογραμμίζει. Θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπίσουμε αυτό που είμαστε, τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας, την κουλτούρα μας. Προσθέτει δε ότι ο εθνικισμός της είναι κυρίως ένας τρόπος για να προστατευθεί κανείς από μια παγκοσμιοποίηση η οποία δεν λειτουργήσε. Αναφορικά τώρα με την συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, το αμερικανικό περιοδικό υπογραμμίζει ότι η Μελόνι στήριξε με έμφαση τον Ζελένσκι και ότι ο Τραμπ την άκουσε, απάντησε, αλλά χωρίς να δημιουργηθεί όξυνση. Είμαστε και οι δύο μαχητές, σχολίασε σχετικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, του ακροδεξιού κόμματος, αδέλφια της Ιταλίας, Fratelli d'Italia. Ενώ σε σχέση με τις πιο προσωπικές στιγμές του παρελθόντος, η Αριάννα Μελόνι, αδερφή της Τζόρτζια Μελόνι και συντονίστρια του κόμματος, αναφερόμενο στην απόφαση του πατέρα τους να εγκαταλείψει την οικογένειά τους όταν ήταν μικρές, είπε στο περιοδικό: «Αυτό δείχνει ότι απλά δεν ενδιαφερόταν για μας». Πάμε όμως στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Έχουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Πραγματικά πάνω στην Μεθόριο Ελλάδας και Αλβανίας. Ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Κοσίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα από την φωτιά αυτή, τη δεύτερη μεγάλη φωτιά που αντιμετωπίζει η χώρα μετά από αυτήν στον Φενέο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα από την Κακαβιά. Βρισκόμαστε δίπλα από το τελωνείο της Κακαβιάς. Εδώ που λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά, mm-hmm. για την οποία κάνατε λόγο πριν. Μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε γρήγορα, πέρασε και τα αλβανικά σύνορα, έφτασε και σε ελληνικό χώρο. Η αλήθεια είναι όμως ότι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, mm-hmm. με αποτέλεσμα να τεθεί υπό περιορισμό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πυρκαγιά, υπάρχουν κάποιοι καπνοί μόνο στο σημείο. Mm-hmm. Και επίσης να αναφέρουμε ότι οι δυνάμεις ήταν πάρα πολύ ισχυρές, γιατί είχαμε 18 υδροφόρα οχήματα, 8 επιβατικά με 48 υπαλλήλους, 12 άτομα πεζοπόρο τμήμα και ήταν και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα αεροσκάφη πετούν και κάνουν ρήψεις νερού για να μπορέσουν να περιορίσουν απόλυτα το πυρηνό μέτωπο, που η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει, υπάρχουν καπνοί όπως ξανά.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες, με δεδομένο ότι τις τελευταίες ώρες στην περιοχή, από ό,τι διάβαζα, πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το απόγευμα ήταν πιο ισχυροί άνεμοι. Τώρα υπάρχει μια
σχετική ανεμία. Το βράδυ πέφτει λίγο, ναι.
Αλλά τώρα έχει πέσει λίγο, ναι, γιατί πέφτει mm-hmm. και η θερμοκρασία περισσότερο. Η αλήθεια είναι όμως ότι το απόγευμα, όταν ήρθαμε κι εμείς εδώ για να καλύψουμε το θέμα, υπήρχαν άνεμοι και ήταν ένα δύσκολο σκηνικό για το πώς θα ελεγχθεί η φωτιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που ξαναεπαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ ισχυρές. Ναι. Έκαναν καλά τη δουλειά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωτιά φαίνεται ότι δεν υπάρχει φωτιά, υπάρχουν μόνο καπνοί.
Πάλι καλά. Πολύ ευχάριστα τα νέα που μας μεταφέρεις, Δημήτρη. Ήταν ο συνάδελφος Δημήτρης Κοσίνας από στα ελληνοαλβανικά σύνορα, που η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει, όπως μας είπε. Ας ελπίσουμε και ότι και άλλες φωτιές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όχι μεγάλες, θα μπορέσουν να κατασβεστούν. Πάντως, γεγονός είναι ότι φέτος η χώρα μας είχε τα περισσότερα πυροσβεστικά μέσα και ειδικά τα εναέρια, τα οποία έκαναν και τη διαφορά στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών, όπως για παράδειγμα στον Φενέο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε την επόμενη ώρα με τη συνέχεια της Γεώπολης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. When I couldn't find a start, came in a few bars early and it nearly broke my heart. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but then I snapped back in the groove. I was just a few bars early, but I came right back in on line. A few bars early, but then I came right back in on time. I was a few bars early when I had that very last drink. Then you said, play that song called Later Than You Think. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but I then snapped back right in the groove. I was a few bars early, but I got right back in line.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, με If You Love Somebody, Set Them Free από τον Sting ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της απόψινης Γεώπολης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση των ήχων. Το Θάνο Τσιμέκα διαδέχεται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10, ο Δημήτρης Φανανιώτης. Και πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές θέμα που δεν είναι άλλο από την τεράστια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Τραμπ και των κορυφαίων πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, μεταξύ αυτού το κορυφαίο των κορυφαίων, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το Harvard, περικοπές 2,5 δισεκατομμυρίων σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο πρωτοστατεί παγκοσμίως στην έρευνα. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Χάρη Μιλωνά, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου George Washington. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά.
Γιώτη.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς?
Εμείς καλά είμαστε, τα πανεπιστήμια δεν είναι καλά με όλες αυτές τις αποφάσεις του Τραμπ να περικόψει, και πραγματικά αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει ειδικά με το Harvard είναι κάτι το ασύλληπτο, γιατί το Harvard είναι εμβληματικό πανεπιστήμιο, δηλαδή είναι ό,τι πιο άξιο έχουν να παρουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην έρευνα και σε άλλα ζητήματα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό. Πώς πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία? Γιατί αυτό πλήττει και την διεθνή εικόνα της Αμερικής, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες πρωτοπορεί παγκοσμίως στην έρευνα.
Ναι, δεν είναι μόνο το Harvard, αλλά έχετε δίκιο. Είναι συμβολικά σημαντικό, αλλά τα νέα είναι γεμάτα με τέτοιες περιπτώσεις. Το Columbia είναι πιο χαρακτηριστική ενδεχομένως περίπτωση, γιατί έγινε πρόσφατα και μια, αν θέλετε, συμφωνία, κάποιο είδους συμφωνία βρέθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου και της διοίκησης του Πρόεδρου Τραμπ.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μας...
Οπότε το Johns Hopkins παράλληλα έχει υπάρξει...
Το οποίο βλέπαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βλέπαμε πώς εξαπλωνόταν η πανδημία από τον Johns Hopkins. Είχε ειδική στη
σελίδα. Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη... κοιτάξτε, καταρχήν για τους ακροατές σας να πούμε ότι στην Αμερική υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι... Τα δημόσια πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συχνά είναι πολλά δημόσια πανεπιστήμια που είναι πολύ γνωστά, όπως το Berkeley και πολλά άλλα που είναι πολύ διάσημα, να το πω έτσι. Και είναι και κάποια ιδιωτικά που είναι συμβολικά πολύ σημαντικά, όπως το Harvard, το MIT, το Princeton και το Yale κτλ. Mm-hmm. Αυτά όλα κινούνται μέσα από μια λογική των καταπιστευμάτων, έτσι. Έχουν δηλαδή καταπιστεύματα.
Δωρεές, κατά κύριο λόγο.
Ναι, που είναι αποτέλεσμα από δωρεές και τα λοιπά. Ένα, αν θέλετε, αγκάθι σε όλη αυτή την κατάσταση είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι θέλει να φορολογήσει αυτά τα καταπιστεύματα και γενικά τα πανεπιστήμια αυτά και ό,τι κέρδη δηλαδή βγάζουν, να το πω έτσι, τα οποία δεν ονομάζονται κέρδη ακριβώς, γιατί δεν είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αυτοί. Θέλει να αλλάξει τη φορολογία και να την κάνει από
πρακτικά μηδαμινή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή το 1,5% δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό σε αυτό, αλλά είναι πολύ μικρή. Ναι. Λόγω του ότι είναι μη κερδοσκοπικά. Να την ανεβάσει και να την κάνει αντίστοιχη οργανισμών που έχουν, αν θέλετε, κομματική ταύτιση ή δεν είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
Τα εξισώνει με τα...
Ναι, ειδικά στο Harvard, όπως είπατε, mm-hmm. έχει ξανά και ξανά επιστρέψει σε αυτό το ζήτημα και έχει πει ότι το Harvard πώς γίνεται να θεωρείται μη κερδοσκοπικό και, όπως λέμε, non-partisan, δηλαδή μη κομματικός οργανισμός, από τη στιγμή που καταφανώς στηρίζει τους δημοκρατικούς κτλ. Οπότε με αυτό το επιχείρημα έχει πει, γιατί να μην βάλουμε, ας πούμε, μια πολύ πιο αυξημένη φορολογία, αφού δεν δικαιούται να έχει αυτόν τον χαρακτηρισμό πλέον αυτό το πανεπιστήμιο, καταλάβατε.
Ναι, και μάλιστα ναι. Τώρα το Harvard το έκανε μήνυση στο Τραμπ και ζητάει 2,6 δισεκατομμύρια.
Ναι, οπότε υπάρχει αυτό το brand fair, να το πούμε έτσι. Προφανώς είναι άνισο, γιατί ο ένας είναι πρόεδρος μιας υπερδύναμης και το άλλο ένα πανεπιστήμιο. Βέβαια, ταυτόχρονα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ναι, μεν είναι απλά ένα πανεπιστήμιο, αλλά έχει βγάλει αποφύτους που είναι πολύ ισχυροί και ενδεχομένως αν οι απόφοιτοι...
Και πρόεδροι τον είπα και ναι, ακριβώς, πολιτικοί επιφανείς.
Ακριβώς. Αν ασχοληθούν ενδεχομένως να μην είναι τόσο άνισος αυτός ο αγώνας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε από μόνο του το υπονοήσατε, αλλά πάλι για τους ακροατές να πούμε ότι αν θέλετε, οι αρνητικές συνέπειες, οι αρνητικές συνέπειες που θα δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο αρνητικές συνέπειες οι οποίες αφορούν το τώρα, το εδώ και τώρα, είναι και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια οικονομία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία είναι δισεκατομμυρίων. Αφορά περίπου, νομίζω ο υπολογισμός είναι ότι την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά είχαμε πάνω από 1 εκατομμύριο διεθνείς φοιτητές στην Αμερική. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό, τι ποσοστό δεν θα έρθει λόγω αυτών των καινούργιων πολιτικών.
Ναι, έχουμε
που συνδέονται.
Ένα brain drain. Mm-hmm. Και συγγνώμη που σας διακόπτω. Mm-hmm. Έχουμε ένα brain drain γιατί πάρα πολλοί φοιτητές, οι οποίοι πλέον δεν είναι έτσι, ας πούμε, ευπρόσδεκτοι σε αυτά τα πανεπιστήμια, στρέφονται σε άλλα πανεπιστήμια.
Δεν φταίνουν τα πανεπιστήμια. Μην μπερδεύουμε.
Δεν το είπα για τα πανεπιστήμια, αλλά με αυτή την κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν και φοιτητές, διεθνείς φοιτητές, κορυφαίοι πολλές φορές, οι οποίοι αποφασίζουν να μην συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Αμερική.
Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό έχει να κάνει, πάλι για να διευκρινίσουμε, δεν έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια δίνουν κάποια χαρτιά, να το πούμε έτσι, κάποιες mm-hmm. διαβεβαιώσεις, πώς να το πούμε. Mm-hmm. Κάποιες διαβεβαιώσεις ότι... Ο συγκεκριμένος φοιτητής ή φοιτήτρια έχει γίνει δεκτός και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά τα χαρτιά τα πας σε ένα προξενείο ή σε μια πρεσβεία mm-hmm. και ελπίζεις να πάρεις μια βίζα mm-hmm. ανάλογα την περίπτωση διαφέρουν τα είδη της βίζας. Και αυτή η βίζα όμως δίνεται από το Υπουργείο Υπουργείο Εξωτερικών.
State Department,
το οποίο μάλιστα. λέγεται State Department, ναι, δεν λέγεται ακριβώς mm-hmm. Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών το δίνει. Όπως και στην περίπτωσή μας, νομίζω, έτσι σημαίνει. Απλά το ναι. θέμα, δεν είχα ποτέ να πάρω βίζα για την Ελλάδα, ευτυχώς, αλλά ναι. είμαι πολίτης, αλλά στην Αμερική έτσι συμβαίνει και έτσι έκανα και εγώ όταν πήγα για να σπουδάσω πριν από 25 χρόνια. Οπότε εκεί είναι το, αν θέλετε, το κομβικό σημείο στο οποίο μπορεί να πατήσει η διοίκηση Τραμπ και να πει, ωραία, εγώ θα ελέγχω πλέον αν αυτή, βέβαια πάντα, τώρα μεταξύ μας πάντοτε γινόταν αυτό, επειδή εγώ έφτασα στην Αμερική λίγο πριν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ναι. αμέσως μετά, επί της προεδρίας του George W. Bush, του δεύτερου Bush, του U.
George Walker, ναι.
Ναι, ακριβώς εκεί πέρα υπήρξε αυτό που ονομάστηκε Patriot Act, το οποίο ήταν μια νομοθεσία που στην ουσία δυσκόλευε και έκανε πιο ενδελεχή την, αν θέλετε, την την εξέταση. Και που πουλήσανε λίγο περισσότερο τους υποψήφιους για να πάρουν βίζα, να το πούμε έτσι. Ναι. Γιατί λογικό, γιατί είχε να κάνει και με την τρομοκρατία κτλ. Τώρα εκ νέου, με αφορμή διάφορες άλλες καταστάσεις, όπως ξέρετε, τώρα πάλι τίθεται ένα ζήτημα κατά πόσο μπορούν να έρθουν όλοι αυτοί που έχουν εκφράσει, ας πούμε, αρνητική άποψη για την Αμερική ή την εξωτερική της πολιτική. Αυτοί ενδέχεται να είναι ταραξίες.
Ναι, και για το Μεσανατολικό είναι... αυτό,
ναι,
έτσι.
Ναι, φυσικά. Για φυσικά συνδέεται.
Γιατί, ειδικά με το Κολούμπια. Ναι.
Σε ένα βαθμό, τα επίσημα του Λασον Χίλι που έχουμε ακούσει, ότι υπάρχει μια... σε κάποιους κύκλους υπάρχει μια ταύτιση κάποιου που είναι φιλοπαλαιστίνιος με υποστηρικτές της Χαμάς. Δηλαδή, ναι, θεωρούν κάποιοι ότι αυτό είναι ένα και το αυτό. Ναι. Δεν το θεωρούν όλοι προφανώς αυτό στο State Department, αλλά ως ένα βαθμό εξαρτάται, είναι στην, αν θέλετε, στην ερμηνευτική δυνατότητα του κάθε υπαλλήλου που κοιτάει τα social media του χι, ψι, φοιτητή, φοιτήτριας.
Ναι. Να τον κατατάξει, ας πούμε, στην κατηγορία, ναι, του φιλικά διακείμενου προς την τρομοκρατία.
Ακριβώς, ναι, δεν θα πει ότι είναι τρομοκράτης αναγκαστικά, άμα πει, ναι, αυτό, αλλά μπορεί να πει ότι είναι μια
διάκειται στιγμή, φιλικά,
που είναι κάπως ακριβώς. Ναι. Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Οπότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα κόκκινο, μεταφορικά μιλώντας, τέτοιο λαμπάκι, και να πει αρνούμαστε τη βίζα, για παράδειγμα. Αυτό δεν το λέω εγώ. Υπάρχουν ήδη νομικές υποθέσεις.
Ναι,
νομικές υποθέσεις. Μάλιστα, διάβαζα σήμερα ότι σε ένα δικαστήριο στη Μασαχουσέτη συζητήθηκε ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, ατόμου που του αρνήθηκαν τη βίζα γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν εχθρικές οι απόψεις του για την Αμερική. Οπότε μέσα από μια λογική εθνικής ασφάλειας, το οποίο ξέρω ότι τώρα δεν θέλω να, επειδή είναι εύκολο απλά να λέμε είναι αυτό απαράδεκτο, προφανώς κάποιοι πολύ σωστά θα κριτικάρουν, αλλά απ' την άλλη αυτό δεν είναι καινούριο, αυτό πήγα να πω με όλη αυτή την αναδρομή το 2001, δεν είναι εντελώς καινούριο. Αυτό που είναι καινούργιο είναι ότι το συζητάμε τόσο δημόσια αυτό, και το δεύτερο είναι ενδεχομένως ότι μπορεί να γίνεται πολύ πιο μαζικά πλέον, δηλαδή να γίνεται με πολύ χαμηλότερο πύχη, να το πω έτσι. Καταλάβει, δηλαδή δεν είναι ότι η Αμερική δεν είχε τέτοιες διαδικασίες, δεν είναι εντελώς καινούργιο, δεν είναι ότι δεν κοιτούσαν ποτέ τα social media, ειδικά ανάλογα από ποια χώρα ερχόσουν, δεν σου λέγε ποτέ το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής ότι δεν με νοιάζει τι πιστεύεις ή ποιος είσαι. Προφανώς και υπήρχε μια μέρημνα, να το πούμε έτσι. Απλά τώρα η εντύπωση μου είναι, και η εντύπωση που δίνει η ίδια η διοίκηση Τραμπ, είναι ότι θα το κάνουν πολύ πιο συστηματικά, και ενδέχεται, γιατί ακόμα δεν έχουμε στοιχεία, τα νούμερα να είναι πολύ μεγαλύτερα αυτών των οποίων δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση για βίζα. Ναι. Καταλάβατε. Αυτό είναι που προκύπτει, δηλαδή, από τα λεγόμενα.
Είναι πολύ, πολύ ωραία το εξηγείτε. Ναι. Εγώ έχω μια λογική απορία. Ο Τραμπ δεν σκέφτεται ότι έτσι υποβαθμίζει έναν κορυφαίο τομέα της Αμερικής, που είναι η ανώτατη εκπαίδευση και οι έρευνες, οι κορυφαίες που γίνονται στα πανεπιστήμια, στο Τζον Χόπκινς, στο Χάρβαρντ, στο Γέιλ, όλα αυτά τα ιστορικά πανεπιστήμια. Δεν σκέφτεται ότι έτσι υποβαθμίζει το γεγονός ότι η Αμερική παρέμενε επί δεκαετίες πρώτη στην έρευνα και στην ιατρική έρευνα και σε άλλους τομείς.
Τώρα το πηγαίνετε στην ουσία του πράγματος, γιατί... Γιατί όχι ότι αυτά δεν είναι ουσία ως τώρα.
Έχει μια έγκλη, ένα κύρος η Αμερική, ναι, σε αυτό το τομέα. Αυτό το κύρος και η έγκλη πλήττεται από την λογική Τραμπ.
Αυτά, για να τα απαντήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε λίγο τον πολιτικό ανταγωνισμό στην Αμερική. Ο πολιτικός ανταγωνισμός στην Αμερική κινείται γύρω από περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα που έχει να κάνει με αυτούς που θεωρούνται προνομιούχοι, ελίτ, που μπορέσαν να πάνε σε αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία αυτή τη στιγμή συζητάμε, οι οποίοι κερδίσανε από την παγκοσμιοποίηση και έχουν κάπως φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι οι ευνοούμενοι της παγκοσμιοποίησης, να το πούμε έτσι, οι οποίοι κατά γενική ομολογία και αν δείτε και τα στατιστικά ψηφίζουν δημοκρατικούς, ενώ ότι αν δείτε κατά μεγάλα, σε μεγάλα ποσοστά οι μορφωμένοι εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, τεχνικά μιλώντας οι μορφωμένοι τέλος πάντων, ψηφίζουν δημοκρατικούς. Οπότε ο Τραμπ, λογικό είναι, με στενά εννοούμενα λογικό είναι, να θεωρεί ότι εκπροσωπεί αυτούς οι οποίοι είτε θεωρούν ότι αποκλείστηκαν από αυτά τα ιδρύματα, να το πω έτσι,
ναι,
είτε δεν μπορούσαν ποτέ να τα αγγίξουν καν, ένα γιατί είναι πανάκριβο να μπεις, ή ναι, δύο γιατί επιλέξαν να μην πάνε ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, για διάφορους λόγους. Κυρίως το πρώτο θα έλεγα, ότι είναι δύσκολο να βρεθείς, και μάλιστα πρόσφατα σε press conference, συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, είπε ξεκάθαρα, δεν παραφράζω καν σχεδόν,
ναι, ναι,
είπε ότι γιατί να παίρνουν διεθνείς φοιτητές όταν τον πιέζανε για όλα αυτά που κάνει ειδικά με το Harvard.
Ναι.
Είπε και γιατί να παίρνουν σχεδόν 30% διεθνείς φοιτητές, που είναι σχεδόν ακριβές παρεπιπτόντως. Δηλαδή το Harvard έχει πάνω από 25%, 25 με 30% ανάλογα τη χρονιά, διεθνείς φοιτητές, δηλαδή φοιτητές εκτός της Αμερικής, μη Αμερικανούς, στο,
ναι,
και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό μαζί τα υπολογίζουμε. Είναι μεγάλο ποσοστό, και λέει ο Τραμπ σε εκείνη την συνέντευξη τύπου, γιατί να παίρνουν αυτούς και να μην παίρνουν τα δικά μας παιδιά.
Ναι,
το είπε,
ναι,
ξεκάθαρα.
Ναι.
Δηλαδή, εκεί δεν γίνεται πιο λιανό να το κάνει. Οπότε, ένα, είναι δημοφιλές. Επιστρέφω στον πολιτικό ανταγωνισμό, έτσι.
Ναι, είναι δημοφιλές. Πολιτική κόντρα τελικά, έτσι όπως, ναι, μου το
είναι και εξήγεται. Πολιτική
και
κόντρα.
Πολιτική,
είναι και πολιτική, με την, ναι, έννοια ότι απ' τη μία τι κερδίζει κάνοντας αυτό. Και το ξέρει πολύ καλά, δεν νομίζω ότι του λέμε κάτι καινούριο. Ότι απ' τη μία όλοι αυτοί που θεωρούν ότι είναι οι κατατρεγμένοι και οι χαμένοι της παγκοσμιοποίησης, όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, λένε, είδες, χτυπάει αυτή την ελίτ που μας κατέστρεψε, αυτή την ελίτ που οδήγησε στο...
Είναι το αφήγημά του αυτό, ναι, γενικότερα πολιτικό, ναι.
Το οποίο κολλάει με μια έννοια που δεν μου αρέσει, που χρησιμοποιείται πολύ, αυτό το λαϊκισμός, ας πούμε, σε έναν βαθμό.
Ναι.
Γιατί δεν μου αρέσει ως αναλυτική έννοια, όχι ότι δεν είναι ακριβή σε κάποια θέματα. Οπότε αυτό έχει απήχηση στους ψηφοφόρους του. Οι πιο πολλοί δεν έχουν πάει στο πανεπιστήμιο, ή και να έχουν πάει, δεν μπορεί να μην το τελειώσανε κτλ. Δηλαδή,
είναι υπερσυντηρητική η ψηφοφόρη Τραμπ, έχει το απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Ειδικά έτσι ο σκληρός πυρήνας.
Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο κερδίζει. Στο δεύτερο είναι ακόμα και αυτοί που θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους αυτά και δεν, το βλέπουν δεν τα βλέπουν ως ελιτίστικα, αλλά τα βλέπουν ως απρόσιτα.
Ναι.
Και τους λέει, εγώ θα βάλω αυτά τα πανεπιστήμια να παίρνουν λιγότερους διεθνείς φοιτητές και θα πάρουν πιο πολλούς Αμερικανούς, άρα μπορεί να πάρουν και τα παιδιά σας.
Ναι.
Οπότε, τσεκ και από εκεί, να το πούμε έτσι μεταφορικά.
Ναι.
Το τρίτο,
ναι,
που είναι και αυτό προφανές, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα,
ναι,
είναι ότι πολλάει και με όλους αυτούς που δεν τους αρέσει η woke agenda, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα ελληνικά αυτό,
ναι.
Αυτή η ιδέα της ταυτοτικής, ας πούμε, πολιτικής που είχαν αυτά τα πανεπιστήμια, όλοι αυτοί που ταυτίσανε την ανώτατη εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ιδέα αυτή της ταυτοτικής πολιτικής, αν θέλετε, ή της woke agenda, δηλαδή με το φάσμα του φύλου κτλ., λένε άλλη μια νίκη μας, γιατί βαράει τα ιδρύματα τα οποία οδηγήσανε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, οπότε,
ναι,
και από εκεί κερδίζει. Δηλαδή κερδίζει με τρεις διαφορετικούς τρόπους κάνοντας αυτό, πολιτικά. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε εσείς δεν ήταν αυτό. Εγώ σας εξηγώ με ποια λογική μπορεί να βγάζει νόημα.
Ναι.
Εσείς με ρωτήσατε οικονομικά, βγάζει νόημα, ή για το μέλλον της Αμερικής, ή για το μέλλον της
ανώτερης.
Ναι, αυτό,
ναι,
είναι διαφορετικό που με ρωτήσατε, αλλά ήθελα,
ναι,
πρώτα να εξηγήσω ότι δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο απενονοημένο.
Όχι,
δεν είναι...
όχι, δεν είναι, έχετε δίκιο.
Ναι,
άλλωστε,
ναι,
η woke agenda ήταν αυτή που καταπαράθρωσε τους δημοκρατικούς κατά τις περισσότερες αναλύσεις.
Ναι,
ενώ ο Τραμπ...
σε ένα βαθμό είναι,
ναι,
αυτό, σε
ένα
βαθμό είναι η μεταναστευτική πολιτική των δημοκρατικών.
Ακριβώς.
Που ήταν χάλια.
Και είχε και μια απλοϊκότητα, ναι, αυτό του Τραμπ, ότι εντάξει, δεν μπορώ να ασχολούμαι τώρα με τη woke agenda, αλλά θα ασχοληθώ με το πώς να βελτιώσω τις αποδοχές των... της μικρομεσαίας αμερικανικής τάξης, με απλά λόγια, σε σχεδόν συνθηματολογικά θα μπορούσαμε να πούμε, καταφέρνει ο Τραμπ να συσπυρώνει τη βάση του συντηρητικών.
Ναι, απλά αυτό που δηλαδή πολιτικά εγώ σας εξήγησα τα μηνύματα που περνάει στην κοινωνία, mm-hmm. όχι σε όλη την κοινωνία επιμένω,
προφανώς.
Στην κοινωνία που τον ενδιαφέρει, στους ψηφοφόρους mm-hmm. του, mm-hmm. που μπορεί να είναι μια μειοψηφία στα μάτια κάποιων, αλλά είναι μια μειοψηφία που μπορεί να οδηγήσει σε προεδρική εκλογή. Οπότε είναι μια σημαντική πλειοψηφία. Ενώ μπορεί να είναι μειοψηφία το εκατομμύρια ψήφι που πήρε, τεχνικά μιλώντας, αλλά είναι πλειοψηφία στις εκλογές. Άρα αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια Αμερικανοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, εννοώ, που δεν ξέρουμε τι πιστεύουν σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει μεγάλη αποχή στις αμερικανικές εκλογές.
Ναι.
Από εκεί πέρα, οι δημοκρατικοί προφανώς διαφωνούν με πολλά από αυτά που γίνεται, αλλά είναι σε διάλυση, έτσι, ναι. Είναι ειρωνικό, αλλά...
Το συζητάγαμε χτες αυτό με έναν βουλευτή, Έλληνα βουλευτή mm-hmm. από το Connecticut, νομίζω, mm-hmm. Και ακριβώς αυτό συζητάγαμε, ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο...
καλά, δεν είναι μόνο η Αμερική η χώρα που δεν έχει αντιπολίτευση και η Ελλάδα δεν πάει πίσω.
Ναι, σωστά.
Μην ψάχνεις.
Καλή παρατήρηση. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can go through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? But I'm only human after all, you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Some people got some real problems, and some people out of love. Some people think I can solve them, a Lord heaven's above. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. That's my opinion, that's made a lie. That's for forgiveness, for making you cry, for making you cry. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Some people got some real problems, and some people out of love. Some people think I can solve them, the Lord's heavens above. But I'm only human after all, I'm only human. The blame on me, to put the blame on me.
But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία ολοκληρώνεται απόψε στις 10 και αύριο θα είμαστε μαζί, 8 με 10 το βράδυ. Έχει έρθει η ώρα να δούμε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά και ολόκληρη την Ευρώπη και αφορά βεβαίως στην υπογεννητικότητα. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και το θέμα αυτό είναι η υπογεννητικότητα. Καθώς στην Ιταλία, για παράδειγμα, η δημογραφική κρίση απειλεί τις τοπικές κοινότητες, με τη γειτονική μας χώρα να καταγράφει για 16η συνεχή χρονιά πτώση στις γεννήσεις, με δείκτη γονιμότητας μόλις 1,18 παιδιά ανά γυναίκα, το χαμηλότερο από το μακρινό 1861. Ταυτοχρόνως, μια πρόβλεψη του ΟΗΕ δείχνει ότι ο πληθυσμός της Ιταλίας θα μειωθεί κατά περίπου 5 εκατομμύρια τα επόμενα 25 χρόνια, από 59 εκατομμύρια, και βεβαίως όσο ένας πληθυσμός γυρνάει, αυξάνονται οι πιέσεις στην οικονομία, συνταξιούχοι, θέματα υγείας και παροχής υπηρεσιών υγείας. Ενώ στη Γαλλία, για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις γεννήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε τη δημοσιότητα INSEE, το διάστημα από 1η Ιουνίου 2024 ως 31 Μαΐου 2025 καταγράφηκαν 651.000 θάνατοι και 650.000 γεννήσεις. Οι λόγοι βεβαίως που οδηγούν στην υπογεννητικότητα είναι πολλοί, έχει να κάνει και με το οικονομικό ζήτημα, ωστόσο αυτό καταδεικνύει τη σοβαρότητα της μείωσης της γεννητικότητας, όπως επισημαίνει ο Γάλλος δημογράφος Ζουλιάν Νταμόν. Θα το δούμε σε λίγο το θέμα της υπογεννητικότητας, αφού πραγματικά αυτή η είδηση με σόκαρε, τουλάχιστον μπορώ να πω. Στην Ιταλία ένα αεροσκάφος έπεσε πάνω στον αυτοκινητόδρομο στην Μπρέσια. Ήταν ένα διθέσιο ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο έπεσε έξω από την πολυμπρέσια της Βόρειας Ιταλίας. Οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, βέβαια, ένας δικηγόρος από το Μιλάνο και η σύντροφό τους, έχασαν την ζωή τους. Ενώ μετά την πτώση του αεροσκάφους εξεράγει και τυλίχθηκε στις φλόγες το κέντρο του αυτοκινητοδρόμου. Ευτυχώς, πολλοί οδηγοί κατάφεραν να περάσουν με τα αυτοκίνητά τους σχεδόν μέσα από τις φλόγες και να τραυματιστούν μόνο τρία άτομα, εκτός από τους δύο επιβαίνοντες του αεροσκάφους, οι οποίοι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Και άλλη μια απίστευτη είδηση, η οποία αφορά στο γεγονός ότι εγκρίθηκε δίκη κατά της Qatar Airways για τις Αυστραλές που υποχρέωσαν οι Καταριανές αρχές σε γυναικολογικό έλεγχο. Ειδικότερα, Αυστραλές που αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε γυναικολογική εξέταση μετά την επιβίβασή τους σε πτήση της Qatar Airways στην Ντόχα το 2020, κέρδισαν σήμερα μια νομική μάχη, ανοίγοντας το δρόμο για νομικές ενέργειες κατά της αεροπορικής εταιρείας. Τι συνέβη το 2020? Οι αρχές του Κατάρ απομάκρυναν γυναίκες από 10 αεροπλάνα στην Ντόχα, προκειμένου να υποβληθούν υποχρεωτικά σε επεμβατικές γυναικολογικές εξετάσεις, ένα περιστατικό που, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Και γιατί υποβλήθηκαν σε αυτές τις εξετάσεις? Γιατί οι αρχές του Κατάρ αναζητούσαν τη μητέρα ενός νεογέννητου βρέφους που είχε βρεθεί εγκαταλειμμένο σε κάδο απορριμμάτων τουαλέτας του αεροδρομίου. Ως αποτέλεσμα, 5 Αυστραλίες κινήθηκαν νομικά κατά της αεροπορικής εταιρείας, ισχυριζόμενες ότι είχαν δεχθεί επίθεση και φυλακίστηκαν κιόλας αδίκως. Ο τότε πρωθυπουργός του Κατάρ, Χαλίντ Μπιν Χαλίφα Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Θάνι, εξέφρασε την ειλικρινέστερη συγγνώμη του σήμερα για όσα βίωσαν ορισμένες γυναίκες επιβάτηδες από αυτό το απίστευτο περιστατικό.
Down.
Πάμε να περάσουμε και στην τελευταία συνέντευξη της ημέρας με μια μικρή καθυστέρηση. Δε φταίμε εμείς. Ο κύριος Βύρο Κοτσαμάνης, καθηγητής δημογράφος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα και εσάς, ο καθηγητής Κουβέντιας.
Λοιπόν, έλεγα πριν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες ειδήσεις στην Ιταλία η δημογραφική κρίση απειλεί τις τοπικές κοινότητες. Στη Γαλλία, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για πρώτη φορά οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις.
Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό πέρα. Έχει 14.000 περισσότερους θάνατους. Γεννήσεις από θάνατους ακόμη η Γαλλία.
Δεν σας ακούω καν. Θέλετε
δεν, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Η Γαλλία ακόμα έχει περισσότερους γεννήσεις από θάνατους. Εντάξει.
Όχι.
Δεν
ισχύει. Ισχύει απολύτως, διότι σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, καταγράφηκαν 651.000 θάνατοι και 650.000 γεννήσεις.
Για το 2024, λέτε.
Έως τις 31 Μαΐου του 2025.
Α, για το 25, για το 25 και δίκιο, ναι. Δεν το έχω δει.
Να ξέρετε ότι εγώ δεν λέω πράγματα, δεν τα έχω διαβάσει σε έγκριτα πρακτορία.
Πρέπει να είναι πολύ πρόσφατο, εντάξει, ωραία, ναι.
Είναι σημερινό, είναι σημερινό.
Α, μπράβο, αυτό λέω, εντάξει, ωραία, πολύ ωραία.
Εντάξει, λοιπόν, κύριε Κοτσαμάνη, τώρα, ποια είναι η δημογραφική εικόνα στην Ελλάδα και ποια στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε να δείτε, στην Ευρώπη σήμερα, στις 27 χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, θα το πάρουμε αυτή τη στιγμή, είναι το 24, ναι, δεν είναι το 25, σε 20 χώρες υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Mm-hmm. Για το 24, δεν το έχω 25. Και επομένως, σε 7 μονάχα, οι γεννήσεις είναι λίγο περισσότερες από τους θάνατους, από το mm-hmm. πέρα. Mm-hmm. Παρόλο που, παραμβάνουμε τα δεδομένα του 24, δεν έχω το 25 ακόμη. Παρόλο που σε 20 χώρες οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις, ωραία, mm-hmm. σε μονάχα 9 χώρες ο πληθυσμός έχει μειωθεί. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Mm-hmm. Ότι από τις 20 χώρες που έχουν λίγο περισσότερο θάνατο από γεννήσεις, πολύ περισσότερο θάνατο από γεννήσεις, οι 9 μονάχα μειώνουν τον πληθυσμό, πράγμα που σημαίνει οι υπόλοιπες χώρες αυτές, οι υπόλοιπες 11 που δεν μειώνουν τον πληθυσμό, όσο θα πρέπει να μειωθεί, δεν μειώνονται λόγω της μετανάστευσης. Δηλαδή έχουν περισσότερα άτομα που έχουν, η ζυγαριά είσοδο και έξω είναι θετική. Εντάξει. Ωραία, επομένως, πάντως, το κλασικό παράδειγμα που είναι η Γερμανία. Η Γερμανία εδώ και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, έχει 25 χρόνια, 30 χρόνια που έχει περισσότερο θάνατο από γεννήσεις. Mm-hmm. Ο πληθυσμός της Γερμανίας δεν μειώθηκε ποτέ. Και δεν μειώνεται. Mm-hmm. Δεν έχει μειωθεί. Αυξάνεται. Όχι μόνο έχει μειωθεί, αυξάνεται. Επομένως, η τάση είναι γενική. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, της τρέχουσας δεκαετίας ή σε αρχές επόμενες, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν οι δημογράφοι είναι ότι όλες οι χώρες, σχεδόν όλες και 27 χώρες θα έχουν περισσότερο θάνατο από γεννήσεις. Δεν θα έχει καμία θα έχει. Περισσότερο γίνεται από θάνατο σε μια δεκαετία, mm-hmm. δηλαδή και 27. Οι 20 έγιναν 27, επομένως το πρόβλημα. Αυτό οφείλεται σε δύο πράγματα. Οφείλεται βασικά στο ότι σε όλες τις χώρες ο πληθυσμός γυράφει. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά, έχει το λόγο περισσότερο ηλικιωμένο. Mm-hmm. Είναι οι γενιές οι μαζικές του baby boom, τη δεκαετία του 50, των μεταπολιτών γενναιών του 45-50, 55-65 μέχρι το 70 κατά την υπόθεση. Επομένως, αυτοί όλοι γυράσκουν και έχουν τις ηλικίες συνταξιοδότησης τώρα που έχουν από την αγορά εργασίας. Επομένως, αυξάνεται το πλήρωμα του. Όλοι ξέρουμε ότι οι θάνατοι δεν γίνονται σε μικρές ηλικίες, γιατί πάνω από τα 65, πάνω από τα 70. Mm-hmm. Επομένως, όταν αυξάνεται το πλήθος, όλο και περισσότερο θάνατος, είναι αυτή μια τάση η οποία δεν αναστρέφεται μέχρι να φύγουν από τη ζωή αυτές οι γενιές.
Δηλαδή, mm-hmm. Και αυτό επιβαρύνει και οικονομικά τις χώρες, φυσικά, όσο και, πιο πολύ γερνάει.
Το 2060, τέλειωσε και τυπωθεί, μην νομίζετε. Δηλαδή, είναι μια μεταβατική περίοδος. Mm-hmm. Ότι μέχρι το 2050-2060 οι θάνατοι δεν μπορεί να μειωθούν, θα αυξάνονται. Μετά θα αρχίσουν να μειώνουν, γιατί έχουν οι μικρότερες γενιές, οι οποίες φτάνουν στη μεγάλη ηλικία. Και από την άλλη μεριά. Από την άλλη, και τελειώνω, σε όλες τις χώρες κάνουμε όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Εντάξει, λίγο και λιγότερα παιδιά σημαίνει το εξής. Ότι έχουμε όλο και λίγο, κάθε χρονιά λίγο σχεδόν, λίγο και λιγότερες γεννήσεις. Λίγο και μειώνονται και οι γεννήσεις. Αλλά και το κυρίως το γεγονός ότι η τάση μεγάλη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι γιατί υπάρχουν περισσότερα θάνατοι ή θα υπάρχουν περισσότερα από τις γεννήσεις, είναι γιατί έχονται σε ηλικία. Οι υψηλές ηλικίες, οι μαζικές γενναίες των 50, το 60, το 70.
Μάλιστα.
Το τώρα,
τώρα, κύριε Κοντζαμάνη, ποιες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και αν έχουν αποδώσει, θέλω να ρωτήσω.
Α, μπράβο. Δηλαδή, τώρα για το δεύτερο στοιχείο που είναι οι γεννήσεις. Γιατί είπαμε, οι θάνατοι θα αυξάνονται γιατί είναι μια αναστρέψιμη υπόθεση. Πάμε για τις γεννήσεις. Στις γεννήσεις έχετε, ας το πάρω τα δύο άκρα βασικά. Ποια είναι τα δύο άκρα και έχετε σε διάμεσες καταστάσεις. Έχετε τα δύο άκρα, είναι μια στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τουλάχιστον είναι γύρω σε 8 με 10 χώρες, όπου τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Εντάξει. Και το αντίποδο έχετε στις 5 χώρες, παραπάνω από 5-6 χώρες, στις οποίες τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούν. Τι σημαίνει για να γυρίσω την ιστορία. σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στον επιμένο κόσμο, θέλουμε να κάνουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ωραία, πρώτα θα ξεκινούν τα πράγματα μετά από 20 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, δεν είναι. Θέλουμε να κάνουμε έναν περιορισμό αριθμών παιδιών. Ποιος είναι αυτός, τι θέλουμε, τι επιθυμούμε. Γύρω στα 2,2-2,3. Εντάξει. Θέλουμε. Ωραία, υπάρχουν χώρες, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, τα έχουμε σαν αναφέρω τώρα, δεν έχει και νόημα. Είναι η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισλανδία. Εντάξει. Υπάρχουν μια σειρά χωρών όπου λόγω των πολιτικών στήριξης της οικογένειας και του παιδιού, οι οποίες είναι πολιτικές, οι οποίες έχουν βάθος χρόνου, δεν δημιουργήθηκαν τώρα.
Είναι πάγιες εδώ και δεκαετίες, σωστά.
Α, μπράβο, όπως το λέτε. Το οποίο πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό, σας λέω γενικά τώρα. Ναι. Τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Δεν κάνουν 2,2-2,3, κάνουν 1,8-1,9. Εντάξει. Υπάρχουν άλλες χώρες. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελβετία. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Ωραία. Που για τώρα είναι δύο μας διαφορετικών χωρών. Θα σας πω τώρα αν έχουμε χρόνο. Στις χώρες που έχουν Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, οι ώρες έλεγχο που δείχνουν, λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε και εμείς 2,2-2,3-2,4.
Ναι, αλλά αδυνατούν λόγω κυρίως οικονομικών προβλημάτων.
Οικονομικών και δεν μόνο αυτό. Οικονομικών είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον. Το
και το πόσο σε στηρίζει η πολιτεία είναι, στα νέα σου παιδιά. Ναι.
Μπράβο, το κράτος πρόνοιας, η αβεβαιότητα για το μέλλον. Το πολύ ψηλό κόστος μεγαλώματος και έλευσης και μεγαλώματος παιδιού, οι έμφυλες διακρίσεις με ιδιωτικό και δημόσιο βίο, ασυμβατότητα, συνεργασιακή ζωή, οικογενειακή ζωή, τα λέω πολύ μαζεμένα. Λοιπόν, σε αυτές τις χώρες επομένως υπάρχει ένα άνοιγμα, διαφορά μεγάλη ανάμεσα σε αυτό που επιθυμούμε και σε αυτό που κάνουμε. Σας είπα ποιες χώρες είναι. Είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, ο βασικά ο Νότος και κάποιες πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Εντάξει. Και υπάρχει ιδιαιτερότητα Αυστρίας, Γερμανίας, Ελβετίας, όπου η επιθυμία των παιδιών πλέον δεν είναι παρά από τα δύο, είναι λιγότερα από τα δύο και όμως κάνουν λιγότερα. Αλλά αυτή είναι βασικά. Είμαστε στα δύο άκρα. Είναι οι σκανδιναβικές χώρες και η Βόρεια της Ευρώπη βασικά, η οποία έχει μακρά παράδοση στην οικογένεια και του παιδιού, με διαφορετικό σμίγμα μέτρων πολιτικής, εντάξει δεν έχουν όλοι θέλια. Ο συνδυασμός των ανθρώπων που έχουν πει στο εργαστικό και ο κράτος πρόνοιας, αβεβαιότητα για το μέλλον, αν φύγει διακρίσεις, ο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, άρση των δυσκολιών μας συνδυασμού εργασιακής και οικογενειακής ζωής, κόστος παιδιού, το μείγμα των μέτρων διαφέρει. Δεν είναι πατέντα το ίδιο παντού. Ωραία, αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Είναι πάρα πολύ μακριά. Σε άλλες χώρες είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν υπήρξαν ποτέ, δεν υπήρχαν πολιτικές στήριξεις.
Άρα πρέπει να υπάρχει και πολιτική στήριξη, όπως λέτε. Κύριε Κοντζαμάνη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Ναι, ήταν καθαρά τα πράγματα.
Ήταν μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εγώ
επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Βύρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογράφος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, με τον οποίο συζητήσαμε τη δημογραφική εικόνα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και ποιες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα από τα σημαντικά τα οποία μας επεσήμανε ο κύριος Κοντζαμάνης είναι ότι πρέπει να υπάρχει κρατική στήριξη στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν περισσότερα από ένα παιδιά.
Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la foudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Des verres, je me suis cassé les dents, le nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées. Car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand. Sur toi, en somme, mon bel amant. Toi qui ainsi m'attends tout en m'aimant.
fibre de verre. Je me suis allumée.
Fibre de verre από την Paris Combo. Ένα πολύ μελωδικό τραγούδι, τζαζοειδές θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι σήμερα σε όλη τη χώρα επικράτησαν συνθήκες κάψωνα. Αυτό το αισθανθήκατε άλλωστε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αλλά σε πολλές περιοχές ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 42 με 43. Έτσι, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επικράτεια σημειώθηκαν στην Ανατολική Στερεά, στην Αττική. Σας έλεγα νωρίτερα ότι τα πεζοδρόμια στην Ομόνοια μετρήθηκαν με 70 βαθμούς Κελσίου και ένα καπό αυτοκινήτου στη Λένορμαν στους 153. Προφανώς θα ήταν μαύρο γιατί τραβούσε όλη την ακτινοβολία. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και την Θράκη. Αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα. Είχαμε πολλές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Σας τα έχουμε πει επανειλημμένως και χθες και σήμερα από όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Προσοχή και κυρίως μην αφήνετε στο αυτοκίνητο ούτε για λίγα δευτερόλεπτα τα παιδιά σας ή τα κατοικίδια σας, διότι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Η ώρα είναι 10 παρά 4 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ, πάρα πολύ, τη Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλινού για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο και κυρίως δροσερό βράδυ. Θα επαναλάβω την πρότασή μου για όσους δεν έχουν κάποιο πρωινό ξύπνημα αύριο. Μπείτε στο αυτοκίνητο, πηγαίνετε στη θάλασσα και κάντε ένα ωραίο βραδινό μπανάκι έτσι κοντά στην Αττική. Δεν είναι μακριά, μισή ώρα είναι παραλίες, κοιτάζοντας το φεγγάρι. Κάπου εδώ η Γεώπολης ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η καλή συνάδελφος Μαρία Κυριάκη με την εκπομπή της «Έχω κάτι να σου πω». Τι έχει να σας πει, περιμένετε και θα ακούσετε. Καλό βράδυ σε όλους και όλους.
Equivocado.